Mokrenje v krevetke mladi vozrasni lica. Da li mokrenjeto v krevetke mladite vozrasni lica je problem? Okolo 2 od sekoj 100 mladi vozrasni lica mokrat noće v krevet, što isto tako se narekuje i noćna enureza. To može da bide problem i za mladite maži i za mladite ženi, pri što najgolimiot del mladi vozrasni luge što mokrat v krevet, to go pravat ušte otkako bile deca. Iako neko od njih može bi dobile pomoć kako deca, mnogumina mladi luge nikogaš ne dobile pomoć u vrska s ovoj problem. Tije može da misla deka mokrenjeto v krevet će prestane, ili će se namali so tekot na vremeto, ili pak deka ne može ništa da storat, za da go podorvat ili rešat toj problem. Nekoj mladi luge što noće mokrat v krevet, može bi isto tako i vo tekot na denot imat problemi so močni od meor, naprimer, može odat pomala nužda počesto i pojitno otkoliko što je to normalno, a patem dodeka brzaat neke klozeto, ne cakajki im se ispušta močka, što isto tako se narekuva i premnogo aktiven močen meor. Mokrenjeto v krevet može da go napravi sekodnevni od život potežo. Mladite vozrasni luge može da se sramat o toj problem i može bi se plašat deka drugite ke doznaat za to. Ti isto tako može da imati pogolimi trošoci i poveke rabota zaradi dopolnitelno to perenje. Može da imate škoti i da prespijat nekade nadvor od doma ili da delat krevet ili soba so nekoj drog. Golema griža je i to što može da znači mokrenjeto v krevet za nimite bliski, vrski so drugi luge. Da li može da se dobije pomoć pri mokrenje v krevet? Dobrata vest je to što možete da dobijete pomoć. So grižljivo razgledovanje na slučajot i lekuvanje, mokrenjeto v krevet često može da prestane, duri ako lekuvanjeto vo minatoto ne pomognalo. Duri koga problemot ne može da se reši, može da go namalite i da gi začuvate postelite suvi. Što predizvikuva mokrenje v krevet kaj mladite vozrasni lica? Mokrenjeto v krevet je predizvikano od mešavino od tri raboti. Telo što proizveduva golimi količestva močka vo tekot na noćta. Močni od meor što može da sobere samo malo količestvo močka vo tekot na noćta i nesposobnost na licato sosema da se razbudi od sono. Kaj nekoj mladi vozrasni luge, verojatno isto taka ima i nekoj promjeni vo rabotenjeto na močni od meor što go spričuvaat normalnoto polnenje i praznenje na močkata vo tekot na denot. Istražovanjata što se sproveduvaat širom svetot značat deka sega znajeme poveke za pričinite što doveduvaat do mokrenje v krevet, kako što se. Mokrenjeto v krevet vo nekoj semisla može da bide semena pojava. Močni od meor na nekoj luge ne može da zadrži mnogo močka vo tekot na denot, a to može da predizvika problem vo tekot na noćta. Močni od meor na nekoj luge ne im se prazni sosem vo klozet, što znači deka močkata ostanuva vo močni od meor. Бубрезите кај некои луѓе создаваат поголемо количество мочка, отколку што е нормално во текот на ноќта, може и да има и други причини за мокрење в кревет. Некои други работи може да го отежнуваат контролирањето на мокрењето в кревет, например, запек, инфекција на бубрезите или на мочниот меор, пиењето премногу пијалоци што содржат кафеин и или алкохол, користењето на некои лекови и забранити дроги, i alergiji ili prošireni adenoidi, tret krajnik, i krajnici što gi zatnuvaat nosot ili gornite dišni patišta vo tekot na noćta. Kako može da se pomogne pri mokrenje v krevet? Istražovanjeta dovedoa do novi vidovi na lekuvanje. Bideki mokrenjeto v krevet kaj mladite vozrasni lica može da bide posloženo od kako kaj decata, mora da porazgovarate so profesionalen zdravstven rabotnik, što je specijalno obučen za problemi so močni od meor, naprimer lekar, fizioterapeut ili medicinska sestra za pomoć pri problemi so kontroliranjeto na vršenjeto nužda. Koga će pojedete kaj profesionalni zdravstven rabotnik, problem će bide razgledan, a će bidati izvršeni nekoj telesni proverki i testovi. Može da se izvrši proverka na vašiot protok na močka so vršenje mala nužda nasamo vo klozetot. So druga proverka može da se vidi da li močni od meor se prazni sosem. Isto tako može od vas da pobarat doma da vodite dnevnik za močniot meor. Lekuvanjeto će zavisi od ona što će se utvrdi pri pregledot, no može da bide. Lekuvanje na zapek i na infekcije na močniot meor. Lekovi ili rasprsnuvači što može da zgolema sposobnost na močniot meor da zadrži poveke močka или да го намали количеството на мозъчка што се создава во текот на ноќта. Вежби за да се контролира способноста на мозъчниот мер да ја собира и да ја исфрла мочката. Користење на будилник што се вклучува кога креветот ќе се наводени. Ова може да биде корисно за млади возрастни луѓе, како и за деца, но тоа може да не биде првата работа со која ќе се направи обид да се реши проблемот. Истовремено лекување на неколку начини и користење на производи наменети за луѓе што не може да контролираат вршењето на нужда заради заштита на постелите и на кожата, намалување на мирисот и зголемување на удобноста додека се врши лекувањето. Лекувањето може да потрае неколку месеци за да даде резултати. Ако само повремено ги користите лековите или будилникот, тоа може да не даде никакви резултати. Некои работи што може да ги зголемат шансите да престанете да мокрите в кревет се желбата да си ја подобрите состојбата, некој што ќе го надгледува вашето лекување и вложувањето голем напор да ги направите промените што се бараат од вас. Кога мокрењето во кревет не се подобрува, тоа не е ваша вина. Во таков случај треба да побарате лекар, специјалист кој ќе направи подетална проверка. Побарате помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continence Helpline на 1800-33-0066 од понелник до петок од 8 до 20 часот австралијско источно стандардно време за информации, совети и информативни листови. Ако имате потешкоти да зборувате или разберете англиски, може да се јавите бесплатно на телефонската линија за помош преку Telephone Interpreter Service на 13 14 50. На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ќе бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик. Кажете му на преведувача дека сакате да зборувате со National Continence Helpline на 1800-33-0066. Чекайте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabowel.gov.au или на continence.org.au исправена цртичка надесно ADA цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.